Iacov 1, de la 1 la 4, unde cuvântul Domnului spune așa: Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate, sănătate. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Amin. M-am pregătit de mult să încep această serie de predici din epistola lui Iacov. Și iată că acum se pare că a venit timpul prielnic în care să începem să studiem această epistolă, așa cum am mai studiat și alte cărți ale Bibliei, verset cu verset, pasaj cu pasaj. Începem astăzi acest studiu și dacă suntem puțin familiarizați cu Noul Testament, cu Biblia, vedem că această epistolă lui Iacov este o epistolă deosebită, este o epistolă practică, foarte practică, una dintre cele mai practice epistole pe care le avem. De obicei, epistolele au partea de doctrină și partea de practică, însă Iacov este cu totul și cu totul deosebit. Este o epistolă în care în fiecare verset găsim ceva practic. Este o epistolă care a dat de gândit multora. Martin Luther, cel care a pornit reforma, a avut îndrăzneala să spună: Iacov este o epistolă de paie. Nici măcar n-a trebuit să fie în Biblie. Pentru că, în opinia lui Luther, această epistolă contrazicea neprihănirea prin credință pe care Pavel o proclamează. Gândul principal al acestei epistole se găsește în Iacov 2 cu 17 și 18, Iacov 2, 17 și 18. Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva: tu ai credința și eu am faptele. Și spune Iacov: arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Iacov este cel care spune: nu există credință fără fapte. Luther credea că Iacov predică o mântuire prin fapte. Nu este adevărat și vom vedea pe măsură ce studiem această epistolă. Cred că este binevenit studiul acesta al acestei epistole pentru că văd mulți tineri în general care sunt foarte captivați de teologia reformată. Faith. Christ, which is good. Faith, Christ. Cu alte cuvinte, tot ceea ce trebuie să facem este doar să credem și am redus totul doar la nivelul minții. Și am neglijat comportamentul, faptele. Dar Iacov ne spune: nu, astea merg mână în mână. You cannot just say, I have faith. La un moment dat, Iacov spune, și dracii cred și se înfioară, nu? So, titlul seriei de predici este Iacov, faptele credinței. Haideți să începem partea introductivă. O să vă supărați pe mine acum, dar avem două predici astăzi. Ok, deja vă văd cum vă gândiți, vă uitați la ceas. Am să le condensez cât de mult. Nu pot să trec fără să fac o scurtă introducere la această epistolă. Versetul 1 este introducerea epistolei și trebuie să trecem puțin peste introducerea epistolei și apoi să vorbim, de fapt, prima predică din serie. Haideți să ne uităm puțin la autorul acestei epistole. Iacov, se prezintă autorul Iacov. Cine este acest Iacov? Și am pus câteva puncte pentru a prinde oarecum identitatea acestui om, măcar că am putea să avem o predică întreagă numai despre el. În primul rând, aș vrea să ne uităm la Iacov ca fiind fratele sceptic al lui Hristos. Iacov, fratele sceptic al lui Hristos. Matei 13 cu 55 ne spune următorul lucru: oare nu este el fiul tâmplarului? Vorbea despre Domnul Iisus Hristos. Nu este Maria mama lui și Iacov, Iosif, Simon și Iuda, nu sunt ei frații lui? Despre acest Iacov este vorba. Acest Iacov, fratele, noi avem în românește un cuvânt, fratele vitreg al lui Iisus. Este fratele, este copilul Mariei și al lui Iosif. Acum aș vrea să fac o paranteză aici. Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă spun nu, Maria și Iosif n-au mai avut copii. Și ei spun, Iacov, Iosif, Simon și Iuda sunt copiii lui Iosif dintr-o căsătorie anterioară. Sau spun ei, nu, ăștia sunt verișorii, verii lui a Domnului Iisus Hristos. N-aș vrea să intru în detalii, dar este greșit să mergem pe linia aceasta. Iacov este fratele Domnului Iisus Hristos, dar nu a fost întotdeauna un credincios. În Ioan 7:3, uitați ce spune Ioan 7:3, frații lui au zis lui Iisus, pleacă de aici și du-te în Iudeea ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva nascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii. Versetul 5, căci nici frații lui nu credeau în el. Interesant. Mă uit la Iacov și îmi dau seama cum este posibil să trăiești aproape 30 de ani împreună cu Domnul Iisus Hristos, aproape 30 de ani pentru că nu știm câți ani a avut Iacov, să trăiești peste 20 de ani împreună cu Domnul Iisus Hristos în aceeași casă și să nu crezi în el. Se mai întâmplă, nu? Se mai întâmplă. Așa că dacă aveți oameni în familia dumneavoastră, persoane în familia dumneavoastră care nu cred în Hristos și dumneavoastră ați avut o mărturie bună în fața lor, gândiți-vă că nici măcar Iacov și frații lui n-au crezut în Domnul Iisus Hristos. Mă gândesc că se uita la Domnul Iisus și când Maria le spunea lui Iacov, Iuda și ceilalți Simon, azi, de ce nu sunteți așa cu minți ca și Iisus, fratele vostru? Ăștia au prins poate ură pe Domnul Iisus și n-au mai vrut să mai creadă în el. Dar, slavă Domnului, Iacov este, măcar că n-am pus acolo pe punct, este fratele salvat al lui Hristos, pentru că spune în 1 Corinteni 15:7, în cele din urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor și majoritatea teologilor cred că Iacov s-a convertit când Domnul Iisus Hristos, cel înviat, s-a prezentat lui Iacov și atunci și Iacov a crezut în Domnul Iisus Hristos. Deci, el este fratele sceptic al Domnului Iisus, la început a fost sceptic, n-a crezut în el, și apoi îl vedem că este mântuit și apoi, haide să ne uităm la el ca și apostolul smerit al lui Hristos. Apostolul Pavel ne spune în Galateni 1:18, după 3 ani după ce l-am întâlnit pe Hristos, m-am suit la Ierusalim să fac cunoștință cu Chifa, cu Petru și am rămas la el 15 zile. Dar n-am văzut pe niciunul altul dintre apostoli decât pe Iacov, fratele Domnului. Iacov, fratele Domnului. Merge Pavel la Ierusalim și îl vede pe Iacov, fratele Domnului. Iată, Pavel ne spune că Iacov era fratele Domnului. Apoi se întâmplă ceva la Ierusalim. După ce Pavel predică Evanghelia la neamuri, s-a creat așa o neînțelegere și a spus, ce facem, Domnule, cu toți cei dintre neamuri, with all the Gentiles? What are we going to do with them? Trebuie să se taie împrejur sau nu? Trebuie să mănânce carne de porc sau să nu mănânce carne de porc? By the way, știți că și în zilele noastre este problema carne de porc. Noi în America nu mâncăm, că nu mai mâncăm porc, da. Și există un conciliu de la Ierusalim în Fapte 15, nu vreau să intru în detaliu, și acolo se discută problema aceasta. Și am pus aici apostolul smerit al lui Hristos, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în Fapte 15:19, Iacov ia cuvântul. Și uitați ce spune, de aceea eu sunt de părere. Eu sunt de părere. Iacov nu bate cu pumnul în masă, nu spune, ascultați aici. Eu sunt fratele lui Iisus și, apropo, el era oarecum președintele peste biserica din Ierusalim. Aici Iosef și vă rog să ascultați de mine. Nu, Iacov spune, eu sunt de părere. It is my opinion. Să nu se pună alte greutăți acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu și continuă lucrurile. Să-i mulțumim lui Iacov că nu trebuie să respectăm tăierea împrejur și alte lucruri, ce legi pe care evreii le țin. El este apostolul smerit al lui Hristos, el este robul supus al lui Hristos, merge mai departe, spune rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos. Nu spune, ascultați aici voi la care vă scriu, eu sunt fratele Domnului Iisus, în engleză sună mai bine a bond slave. El este fratele lui Iisus și spune, eu sunt robul lui Iisus. El este cunoscut în istoria bisericii ca fiind chemat apostolul cu genunchii de cămilă, pentru că era un om al rugăciunii, un om care se ruga Domnului, se ruga lui Dumnezeu. Și apoi îl vedem pe Iacov în această epistolă, predicatorul sincer al lui Hristos. Dacă citiți această epistolă, vedeți, Iacov nu știe să scrie, adică, mă rog, aș vrea să mai explic ce spun, nu știe să scrie. Nu este un scriitor extraordinar de iscusit. Nu le are așa cu sugar coating, știți, așa, aveți grijă, fraților, știți, na. Uitați ce spune, versetul 2 spune, frații mei, 1:16, nu vă înșelați, iubiții mei frați. He's straightforward. El predică atunci când scrie. În Iacov 2:19 zice, tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred. Nu are nici o reținere ca să spună, by the way, dacă tu nu mă crezi, ești ca și un drac. Wow, dacă aș spune asta, toți ar fugi de la agape. Vorbește celor bogați, ascultați acum voi, bogaților! Dom'le, nu vorbești rău de bogați, dacă pleacă ăștia, nu o să mai avem bani la biserică, ce facem fără ei? Nu poți să-i jignești, nu? Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an. El predică atunci când scrie. Iacov a fost un om deosebit. Un om care a știut să țină drept cuvântul Evangheliei. Să împartă drept cuvântul Evangheliei. Iosif Flavius, istoricul evreu, ne spune că Iacov a murit ca martir în anul 62. A fost aruncat jos de pe strașina templului și pentru că n-a murit, după ce a fost aruncat jos de pe strașina templului, a fost împroșcat cu pietre și a murit împroșcat cu pietre. Acesta, în 10 minute, este portretul lui Iacov, okay? Autorul epistolei. Destinatarii epistolei, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate, sănătate. Am vrea să vă întreb ceva, dacă scrieți o scrisoare și puneți la tu, în românește este destinatar, către cele 12 seminții împrăștiate în... Ce se întâmplă cu scrisoarea? Return to sender, știți semnul ăla? Vine înapoi, return to sender. Cum scrii tu așa ceva? Îți vine înapoi scrisoarea. Ei, oamenii aceștia care erau împrăștiați în departe de țara lor, 12 seminții care sunt împrăștiate, înseamnă diaspora. Și noi românii știm ce înseamnă diaspora, nu? Noi toți care locuim aici în America suntem românii din diaspora. Aceștia erau evrei care trăiau în afara granițelor țării. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Fapte 8:1, Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim și toți, în afară de apostol, s-au împrăștiat. S-au împrăștiat prin părțile iudeii și ale Samariei. Apoi, în Fapte 11:19, ne spune ceva despre cei care s-au împrăștiat. Cei ce se împrăștiaseră din pricina persecuției, întâmplate cu prilejul lui Ștefan, au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și apoi mai departe în Asia Mică și Iacov le scrie acestor oameni. Iacov ne scrie nouă. Noi suntem în diaspora din două motive. Primul, fizic, suntem niște români veniți aici, majoritatea dintre noi, care locuim afară din România și apoi suntem în diaspora pentru că suntem cetățeni ai cerului, nu? Și Iacov ne scrie o scrisoare. Oamenii aceștia erau niște oameni dispersați, apoi erau niște oameni dedicați, erau dedicați lui Hristos. Necredincioșii nu pot să înțeleagă când citesc epistola aceasta. Și apoi oamenii aceștia erau niște oameni descurajați care de fapt face tranziția la prima predică din seria aceasta. Erau oameni care treceau prin diferite încercări. Persecuție, lipsuri, ajustare la noua lor țară, discriminare rasială, voi evrei și alte și alte lucruri. Și Iacov le spune lor, îi salută și spune aici, sănătate. Este puțin, nu este tradus exact cum ar trebui să fie. Știți ce traducerea aceasta în limba greacă înseamnă? Să aveți bucurie. And boy, they need it, joy, yeah? Să aveți bucurie. Cheer up. So,
Biserica Agape, cheer up. Începe predica numărul 1 acum. Oh, nu sunteți deloc. Dar o să termin la 12, să știți, mă țin de cuvânt de data asta. Prima predică din seria aceasta este credința și încercările vieții. Credința și încercările vieții. Ridică mâna dacă n-ai avut nicio încercare în viața ta. Toți am avut încercări, nu? Toți am avut încercări. Și Iacov ne spune, trece direct la subiect și spune, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ia, intră direct. Oamenii aceștia erau niște oameni descurajați și aveau nevoie de încurajare. Și primul lucru care Iacov ne spune este că încercările sunt previzibile. Încercările sunt previzibile. Ele vor veni whether we like it or not. Nu spune fraților să priviți ca o mare bucurie dacă o să treceți prin încercări. Nu, ci spune când treceți prin felurite încercări. Este imposibil să trăiești pe fața pământului și să nu ai încercări, să nu ai necazuri. Ori ești creștin, ori nu ești creștin, oricum treci prin încercări. Cei care ați applied la un job, câteodată poate ați primit un formular și scrie acolo ability to work under stress. Și cei la care îmi spune să vă fac o recomandare pentru nu știu ce job, eu acolo întotdeauna în scrisoare spun he has the ability to work or he or she to work under stress. Why? Why? Toți suntem stresați într-un fel sau altul, nu? Nu suntem persecutați. Slavă Domnului, n-avem persecuție. Dar avem alte și alte încercări care vin peste noi. Stresul financiar, stresul cauzat de unii copii care ne ascultă, stresul de la biserică, nu așa-i? Nu, numai eu vă stresez câte un pic, dar nu. Stres. Vreau să vă spun, până la 30 de ani n-am crezut în cuvântul stres. Ce știam noi în România? În România aveam o vorbă, mă, nu mă mai stresa atâta, însemna, nu mă mai tot enerva atâta. Dar după ce treci de o anumită vârstă, încep să înțelegi ce înseamnă stres. Și de la 40 de ani, de la 50 de ani în sus, stresul te afectează. Și îți afectează viața. În urmă cu vreo 7-8 ani, n-am mai putut cu acidul la stomac și m-am dus la doctor. Și doctorul zice, mă, nu știu ce ai, trebuie să-ți bag o sondă, să facă endoscopie, să văd ce ai. Ok, m-a adormit, mi-a băgat sonda acolo și zic, de ce? Da, n-ai nimic la stomac, ești ok, dar... Păi zic, dom'le, de ce am... Zice, bei, fumez, Doamne ferește, zic, Doamne, sunt un pastor, zice, să uită el la mine, zice, am mai văzut eu pastor din ăștia care beau și fumează. Zic, eu nu, Doamne. Ce mănânci, ce, nimic, tot eram ok. Păi zice, știu atunci, zice, it must be the stress. Yes. Este stresul. Și fiecare din voi treceți prin stres, nu? Fraților, nu există credință fără încercări. Persecuții de tot felul sau alte și alte lucruri. Ioan ne spune și menționează cuvintele Domnului Iisus Hristos în Ioan 16:33. În lume veți avea necazuri. Nu spune în lume s-ar putea să aveți necazuri. În lume veți avea necazuri. O să aveți. You cannot avoid them. Sunt previzibile. Ce bine este că nu știm exact când vin, dar vin. Există niște doctrine false care se predică în zilele de astăzi în țara aceasta unde suntem și nu numai în țara unde suntem, este doctrina prosperității, o doctrină străină Bibliei. Este o invenție a predicatorilor care vor să atragă oameni cu aspirații materiale. O, sigur că da, dacă ai credință nu se întâmplă nimic, o să ai mulți bani, nu o să ai nicio problemă, nu o să ai suferință, everything is gonna be fine. Yeah, right. Fals. Philip Yancey, un scriitor bine cunoscut mai ales tinerilor, l-a întrebat odată pe teologul german Tillich ce impresie are despre creștinii din America. Și teologul ăsta german s-a uitat la el și a spus, știți ce mă frapează? Cât de neadecvată e teologia voastră despre suferință. Voi nu știți ce e greul. Noi americani suntem un pic spoiled people. Noi nu știm ce e greul. Și de-aia avem o teologie greșită în general cu privire la suferință. O altă doctrină este că dacă ai credință, nu treci prin necazuri. Wow! Dacă ai credință, nu treci prin necazuri. Cum să nu? Treci prin necazuri. O altă doctrină, necazurile și încercările sunt o indicație a păcatului din viața ta. S-ar putea uneori, dar nu întotdeauna. Și de multe ori am spus de la amvonul de aici, să nu cumva să credeți că dacă cineva e bolnav, gata, a păcătuit imediat, noi punem ștampila, că ăla a păcătuit. Cine știe ce-a făcut? Numai el știe. Ok? Nu. Apostolul Pavel spune în Fapte 20:19, am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Pavel n-a avut păcat în viața lui, dar a fost stresat. A fost încercat. Stresul, spunea cineva, și I'm going to say it in English, I got a definition. Stress is the wear and tear our bodies experience as we adjust to our continually changing environment. The wear and tear este uzura aceasta pe care trupurile noastre o experimentează. So, yeah. În lume veți fi stresați. În lume veți avea încercări. Încercările sunt previzibile. În al doilea rând, încercările sunt problematice. Ne cauzează probleme. Nu înseamnă că dacă vor veni oricum, trebuie să le ignorăm. Ok, Biblia ne spune că o să vină încercări, așa că it's fine, știu că o să vină. Nu. Încercările ne creează probleme. Suferim. Ne dor. Ai stres mult, ajuns să ai cancer, nu? Ai stres mult, ajuns să ai diabet, nu? Ai stres mult, ajungi în alte lucruri, ajungi în depresie sau mai știu eu ce. Creează probleme. Iacov spune felurite încercări. Sunt de tot felul. Te pregătești pentru una, vine alta. Nu? Încercările pot să fie naturale, cauzate de boală, sau pot să fie supranaturale. Câteodată Domnul le îngăduie. Dar ele sunt problematice. Vin datorită faptului uneori că suntem copii al lui Dumnezeu, suntem angajați într-un război spiritual. Și ele vor veni. Și ne dor. Apostolul Petru, în 1 Petru 1:7, vorbește despre încercarea credinței noastre. Zice, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc. Nu e ușor să stai în cuptor. E greu. Este foarte greu. Și ne doare. Avram, părintele credinței, a fost încercat. Sau nu suntem aici astăzi ca să spunem, oh, vine încercarea, suntem happy că vine încercarea. Nu. Încercările îți creează probleme, ele sunt problematice. Apoi, un alt lucru care aș vrea să-l punctez aici, încercările sunt paradoxale. Ce înseamnă asta? Încercările sunt paradoxale. Uitați ce spune Iacov. Să priviți, să socotiți ca o mare bucurie. Știți ce este paradox? O afirmație care pare a se contrazice, dar care este adevărată. Cum să te bucuri când vin încercările? How is that possible? Aș vrea să fim atenți, să ne mai uităm. Nu cumva este o greșeală de tipar în Biblie? Nu. Frate Crinșor, nu este ceva greșit? Ce scrie în original? Tot așa scrie și în original. Să priviți ca pure joy, spune în limba engleză. Pure joy, nu? Count it all joy. Socotiți ca și o bucurie. Dar aș vrea să ne uităm la versetul acesta și să vedem, nu spune să simțiți bucurie. Că noi ne bucurăm când simțim ceva. Nu spune să simțiți bucurie. Ne spune să socotiți. Cornelescu traduce să priviți. Count it all joy. Un alt lucru care aș vrea să vă atrag atenția, zice, când treceți prin felurite încercări. Cuvântul treceți este același cuvânt folosit de către Luca atunci când Domnul Iisus Hristos vorbește de pilda celui căzut între tâlhari. Zice, a căzut un om între tâlhari. Zice, să priviți ca o mare bucurie când cădeți în încercare. Se întâmplă, nu-ți place, nu te arunci tu în încercare. Și cum să privesc ca o bucurie? Oh, interesant! Interesant! De ce să privesc ca o bucurie? Pentru că, în primul rând, este modul în care Dumnezeu ne atenționează. Dacă totul ne merge bine și toți suntem, oh, everything is fine. No. Domnul ne atenționează de multe ori printr-o încercare. Vedeți, Tatăl nostru Ceresc este un tată gelos, care știe că noi, prin natura noastră, ne gândim numai la noi și uneori ne atrage atenția. Hey, by the way, I'm your dad, I want to spend time with you. Și noi uităm să spend time with our dad. Nu ne gândim la lucrurile cerești. Este modul în care noi ne evaluăm pe noi înșine. De asta trebuie să ne bucurăm. În Evrei găsim oarecum explicația la acest paradox. Evrei 12, capitolul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Adică la Iisus, care pentru bucuria, care bucurie? Care era pusă înainte. S-a gândit la bucuria de la urmă. În teologie, I will throw in this, zice bucuria escatologică. Escatologică înseamnă vremurile din urmă. Asta este paradoxul. Pentru că something is gonna come out of it. De asta trebuie să privim ca o bucurie. Nu simțim bucuria, o privim ca o bucurie. Nu vom putea să socotim o bucurie în mijlocul încercărilor dacă punem și prețuim mai mult confortul decât caracterul nostru, lucrurile materiale decât cele spirituale sau prezentul decât viitorul. Noi nu ne gândim numai la prezent, ne gândim la viitor. Încercările sunt paradoxale în sensul că Biblia ne spune, bucurați-vă. Și apoi, în ultimul rând, 12 fără 6 minute. I'm gonna keep my word. În ultimul rând, încercările sunt profitabile. Sunt benefice. Wow! Iacov, cum adică să beneficiezi de pe urma încercărilor. Versetul 3 și 4 ne spune lucrul acesta. Ca unii care știți. Creștinul este un om care înainte de a simți ceva, el trebuie să știe ceva. A unii care știți, ce anume? Că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Nu noi suntem neapărat încercați, ci credința noastră este încercată. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Ce ne spune Iacov? Încercarea aduce purificare, produce purificare. Vorbeam despre aurul curățit în foc. Este aurul care se purifică. Apostolul Petru spunea, încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere. Eliminarea zgurii a lucrurilor nepermise din viața noastră, lucrurile pe care Dumnezeu nu le vrea în viața noastră. Știți bine și de multe ori s-a menționat aici și vreau să menționez și eu încă o dată, când aurul este purificat, el este pus la foc până când se transformă în lichid și îl ține acolo aurarul, cel care lucrează, până când aurul devine lichid încât cel care lucrează poate să-și vadă chipul în el. Și asta vrea să facă Domnul Iisus Hristos, chipul lui să se vadă în noi. Și atunci este pur aurul chipului Hristos în noi. Încercările produc purificarea noastră, puritatea noastră. Încercările, în al doilea rând, produc perfecțiune, perseverență. Mai mult decât răbdare, perseverența este abilitatea de a sta sub o povară. Și vai, cât de mult avem nevoie de perseverență. Pentru că răbdarea noi câteodată, copiii mei au plecat în România. By the way, they already said, we miss our church. I think it's good, so Mergeți altundeva să vedeți, după aceea apreciați cum e church-ul. Și cu două, trei zile înainte nu mai aveau răbdare să plece odată în România. Iacov nu despre răbdarea asta vorbește. Vorbește despre o răbdare de a sta sub o povară, de a ține povara. Să perseverezi, a sta neclintit, a îndura. Încercările produc această perseverență și apoi încercările conduc la perfecțiune, la desăvârșire. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Și noi ne rugăm, Doamne, fă-mă un sfânt, Doamne, ajută-mă, Doamne, vreau să mă apropii mai mult de Tine. Și Domnul se uită la noi și spune, really? Chiar vrei asta? Cum să nu, Doamne, vreau să fiu mai mult ca Tine. Ok? Uite, asta este modul cel mai bun prin care tu poți să te ții de mine. Este un proces, această desăvârșire a noastră. Răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea. Și vai, vai ce greu e. Vai ce greu e atunci când ești în boală și nu se mai termină boala. Vai ce greu e numai la cel care este în boală, ci la cel care este lângă cel care este în boală. Și parcă nu se mai termină. Nu există shortcut to maturity. Nu există scurtătură pentru a ajunge la maturitate și Dumnezeu folosește procesul acesta dureros, painful, ca să ne maturizeze. Și Apostolul Pavel, știți, a avut un țepuș. Wow. Și Domnul i-a spus Apostolului Pavel în 2 Corinteni 12:8, și el mi-a zis, harul meu ți este îndeajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Harul meu ți este îndeajuns. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Încercări. Credință în încercare. Este ușor să ai credință când nimic, când totul îți merge bine. Este mult mai greu și dovedești credința ta atunci când ești în încercare. Aș vrea să invit worship team aici pe scenă pentru că aș vrea să încheiem cu un cântec pe care noi îl cântăm și de multe ori nu ne gândim ce înseamnă. Bucurie am în încercare. Apostolul Iacov, în primele lui versete, ne spune, bucurați-vă când treceți prin încercări. Ce înseamnă asta? Apostolul Iacov nu vrea să ne spună că suntem niște ipocriți și să pretindem că avem bucurie. Că simțim bucurie. Nu o simțești. Trebuie să o count, să o socotești ca și bucurie. Apostolul Iacov nu ne spune că avea bucurie, trebuie să cazi într-o hipnoză din aceasta divină și să nu mai știi nimic. Nu. Apostolul Iacov este foarte practic. Spune, bucuria aceasta este când privim înainte. Și trebuie să privim prin ochii credinței. Această încercare care a venit peste tine și care va veni peste tine și peste mine va produce ceva. Ne va lipi mai mult de Dumnezeu. Ne va schimba pe noi din interior, așa cum nicio altă predică nu ne poate schimba. Ne va face potrivit pentru cer. Apostolul Iacov, în această dimineață, are un mesaj pentru mine și pentru tine. Noi cei din diaspora, noi cei de pe pământ, noi cei din America, noi care deși trăim în cea mai bogată țară din lume, avem încercări, avem stres, avem necazuri, dar avem la cine să le spunem. Domnul să ne ajute la aceasta.